Кепклер азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 7 ноябрь, Кептенин баадар күнү. Кептенин жем программабызды жазгыда тыңдамага чакырыйм. Одолу соң кабарлар тыңла. Олор менен сиз мен Жогшун Анын Урван таанышыйм. Шотландияның Глазгоу шәһәренә топлынан тәбигаты орайжак тәбигатлар глобаль мәйлем авагышланан халкары маслахатта кыстаглы чәһәрләрен белгеленмәнлыгын әйтеп, икенче көн протестлар ярлар. Глазгоуда курымчылар ва полиция ер йөзенә хуга мәйлемәсеннән эҗир чеккән җәмгыятьләр ва аватта кыстаглы чәһәре горылмавын талап итеп, 6 ноябрьдә көчөләре 50 мең төгәрәк адамның чыкмагына карашлыянлыгын әйттләр. Bir yürüyüşe koşulmak için dünyanın dürlü şehirlerinden yine münler çağdamın gelmeğine karasılıyor. BMK'nın klimat ütkönmesi boyunca Çarçıvalı Konvensiyasına katınaşçıların 26. meclisinde dünyanın 200 olu yurdundan vekil katınaşıyor. Olar 2015. yıllaki Paris Konferansiyasına alalaşılan çağrıları. Хуганың орточо майлымасыны селсе боюнча 1.5-2 дәрәҗә арасында чаяклендермеги турмышка кечермегин йорларын көлләярлар. БМКның хуган нарлыгына кечерилгән 2 хептелек маслагат тәбигаты орамак көенчө кампаниячы 18 яшлы швед активисти Грета Тунбергин бер күн алар айтынауны өре шоксызлык ке Таскы урша ойынчы глобал калыплаштырма фестивалы олли. Олар Алматайдан келінен алаласығы әскермелдік едіп білмәділер ве бірі көрмелдігі салмағы башармалар деп активист сөзінің үстіні етірді. Maslahatta şu vaqda çenli qadanların alalaşıkların arasında qatnaşçı yurtların kəvirinin yeladış qana qadlarının zınınlarını adaltmaq, kömür yakmağı adaltmaq, tasarı yurtlarda qadılı alınyan yanlış seri istelerini mal iyileştirmeği bes etmək və metan zınınlarını adaltmaq qarada veren vaadalarını ağdap olar. Gürcistan'ın tutsak edilen önkü prezidenti Mikhail Saakashvili'nin boşadılmağını talep etmek için 6. noyabrda Tbilisi'de Ul Oppozitsiya yığınasığı geçirilir. Saakashvili'nin esaslandıran Oppozitsiya Partiyasının Birleşen Milli Hareketin lideri Nika Meliye Facebook'ta demonstrasyanın yerli vaktülen öğlen saat 5'te başlanacaktığını etti. Meliye Oppozitsiya adalarının toplanıp Urustav türmesinin kolayını cemlenmeğine ve üznüksüz demonstrasya başlamağına çağırdı. Bir yunanşık Saakashvili 1. oktyabrda 8 yıl ayrılıktan son yurt oyunca geçirilen saylovlarda Oppozitsiya kolluğu vermek için yurduna dolanıp bir neçe saat son saklanıp türmede Ağaçlı kılan ediliver geçirilen Çuna Mengeş protestlerin son kısı olup duruyor. 2004. yıldan 2013. yıla çenli prezident olan 53 yaşlı siyasatçı 2013. yıla geçirilen prezident sayılıklarından kıyıska olsun yurttan çıktı ve 2018. yıla hakimiyetten hıyanatçılıklı peydalanmakta ve parlamenttaki Oppozitsiya adasının yenzilme varadaki suutnamaları yaşırmakta ayıplanıp kayvanı güneyel tapırlı. Saakashvili özünü bildirilen ayıplamaları siyasi sebepliliğine ediyor. Kırgızistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığı Akılbek Japarov Bişkek'te Avrupa Birleşiği Merkez Aziya İktisadi Forumu'nun çağrısına Özbekistan'ın Premier Minister Abdulla Aripov ile duruşup Türkmenistan'ın Kırgızistan'a import edilecek elektrik toğunun ve tebii gazın Özbekistan'ın üstünden geçirilmeyi varıdaki meseleni ara alıp maslahatlaştı. Kırgızistan'ın Ministerler Kabinetinin metduat kulluğunun havarına gaz transitinin detayları açılmayar. Türkmenistan'ın gaz import etmek vardı geçirilen gepleşikler vardı oktyabrda ilkinci olup Kırgız Prezidenti Sadır Japarov havar verdi. Şavkat Mirziyoyev Taşkent'te geçirilen davarada Özbekistan'ın konstitusiyasına ve kurhanı elini koyup 11. noyabrda Özbekistan'ın prezidenti hükmününe ikinci mühlete başlamak için kasem kabul etti. Mirziyoyev 24. oktyabrda geçirilen prezident sayılığına seslerin aglava köprüğünü alıp yeniş kazanan yenici deyilip ilan edildi. Ama günvatarlı seyinciler ses verişliğin hakiki besleşlik yağdayına geçirilmeyenliğine aittiler. 64 yaşlı prezident aslında Kent tanılmayan ve hükümete taraftar 4 kandidat ile beyatleşip resmi malumata göre seslerin 80%'den kovrağınarlı. Yurdun 3 Oppozitsiya partiyasına saylığı katnaşmağa ya da dalaşkarlarını hasava aldırmağa ruhsat verilmedi. Bir 35 milyon tevrağı ilatlı Özbekistan'ına 1991 yılda dargan Sovet Sayılı'ndan karasız olalı yer geçirilen 6. prezident saylığı oldu. Kepler Adatlıq Radiyosu. Kepdenin zeminning leýatyny. Kepleşikleri Praga'da stüdiýodan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlıq Radiyosynyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň wasyny Türkmenistan COVID-19 çäklendirmeleriniň möhletini doldurýar diýen ad bilen çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmenistan'ın koronavirus varada koskı düzen rayet türmeye basırdı. Rusya'da Türkmen aktivisti yitirim bollu. Türkmenistan Taliban ile topuğu gepleşiyer. Aşkavat Avrupa gazi verecek olmalı elmi. Türkmenistan'ın İstanbul'la konsulhanası tədi adrese geçirildi. Türkmen rejissörünün filmi Türkiye'de geçecek kino festivalin meyil namasına koşuldu diyen atlan çap edilen havarlarımız hem köp okolonların beyazlığına girdi. Bu hepte giyecek çörek, çürük yumurta, vade verilen un, ikrar edilmedik krizisdäki durmuş. Aşgabatda yladyş ulgamy yeni hatardan çıktı. Hünärmenler kışın soğuk boljakdygyny duýdurýarlar. Milli howpsuzlyk ministrligi WPN söwüşini güýçlendirýär. Balkanlylar ýapyk saýatlara girmekde Aşgabatdan soň ikinji diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz köp dinlenenleriň bäýäsligine girdi. Bu hepte Türkmen görnüşleri 44-nji hepte atly fotosergiýimiz. Suwgunlar mukaddesdir. Rusiýanyň uluk günni gorunyna suwgunçylar aman galmaga çalyşýar diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görüldi. Heptanın zeminin leyartına. Türkmen prezidenti hepta ahırına yurdun sögda toplumundaki işlerin yağdayına bağışlanan iş matlağatını geçirdi. Bu matlağat adatlığın yurtta bağdarların ve ağırlık dükkanlarının köpçülüklüğün yapılmağının dörü diyen kıyınçılıkları vardı da veren son kavarının iyi diyanına kavat geldi. Emma bunu varamazdan halkın avadançılığını ve bolçuluğunu üftün etmenin köp bağvatta şu ulgomun üstünlüklerine bağırlığına ediyen Kurvan Uluberdi Muhammedov. Geçen yıl bilen dengestirilerine eksportın 23 götürüm artanlığını öngötürdü. Çeyrede prezident Türkmenistan'ın ömürlerinin eksportının yangıç enerjiye serişleri hasavarın manını 48 götürme kolay artanlığına ediyar. Sol ruhatta dol yurdun Sövda Sinagat Edarası'nın başlığı, Sövda Sinagat Edarası'nın müdüriyetinin başlığı devletgörlü Recep'e kainç verdi. Tadıkhan'ın malumatına göre bu kainç Sövda Edarası'nın yol başısına gripe borçlarını talava layık yerine getirmen işte oy veren kemçilikler için verilipdir. Yurtta devam ediyen Sövda kıyınçılıklar vardak temanı kardeşim gödöl devam ettiriyar.
Aşgabatda çäklendirmeler puhtalandyrylyp jaýlarda ýerleşýän owunuk adyk dükanlar ýapyldy. Paýtagtyň etegindä mikroawtobuslar gadagan edildi. Ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdemeýinlerinde ýerleşýän dükanlarda adatça adyk öý goşlary we hojalyk üçin ýuwuzy serişdeler satylýar. Dükan eýerlerine dükany işiniň adyndan bir hepdelik togtudylandygy aýdylypdyr.
Bu ähli önümleriň zaýlanjakdygyny aňladýar. Tanaýan satyjylary mümkinçilik bolsa önümleri alyjylaryň öýlerine eltip berjekdiklerini aýtdylar. Ýöne alyjylaryň köpüsi üçin bu mümkin däl.
Dip habarçy satyjylara salgylanyp habar berýär. Habarçymyzyň ýaşaýan öýünde 4 dükan ýapylypdyr. Garşysynda ýerleşýän jaýlarda da kiçi dükanlaryň hemmeti ýapylypdyr. Olar azyk ýa-da garaşy haritlary satýardy. Ýurtda koronawirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmedik. Türkmenistanyň häkimetleri avgust aýynda söwda hyzmaty we gömenje karhanalaryny ýapmak goýunça berk çäreleri gördi. Bu koronawirusyň nowatdaky tolkunyna gabat geldi. Keselin ýaýramagy sebäpli hastahanalar COVID-19 diagnozy tasdiklenen hastalaryň köpelmegine döz gelip bilmeýändi. Morglar merhumlardan dolady ölenler gonamçylyklarda geje gün diýdiň dowamında zaýlanyp dep. Aşgabatda bahadyrlaryň açylmajagy we girdilen gadagançylyklaryň ýene uzaldylandygy 1 noýabrda ma'lum boldy. Adatlyň habarçylarynyň habar berişi ýaly Aşgabatda we marda iň bolmanda çäklendirmeler noýabr aýynyň ortalaryna lewapda dekabr aýyna çenli uzaldylypdyr. Bu barada telekeçilere yerli häkimetler dilden habar beripdir. 1 noýabrda dükan eýeleri we satyjylar işläp başlamagy umydy bilen Aşgabatyň Lomay bazarına yığınandılar. Habarçıların sözlerine göre bazar şol gün açılıptır, yöne gün ortan yeni yapılıptır diye bazarın çağında yerleşen halk market, süpermarketi açıklığına kalıptır. Hazırkı vaqtda Şabatta teke bazarından başka açık huvadaki bazarlar işleyer. Kamil ve Bahtiyarlık yali 3 sevda merkezi ve olardaki süpermarketler işleyer. Azatlığın çeşmeleri sevda deshalarının işine girdilen qadağançılığın yeni güçlendirilmeğini ve azık dükkanlarının yapılmağını koronavirusun teyze tolkunun yayramağının önünü almak boyunca çareler bilen bağlaştırıyorlar. Görünüşünden teyze tolkun başladığı ya da teyze tolkunun başlanmağına karışılıyor deyip çeşme belliyor. Yurdun hekimetleri bu çeklendirmeler barada ilata düşündürüş vermiyorlar. Azatlık radyosu Aşgabatın hekimliklerinden resmi düşündürüş almağı tinaştı. Ama bu onun netice vermedi. Bu aralıkta hekimetlerin geri diyen çarelerinin sebebi ve mühletü barada dımmağın fonunda dükkan eyleri ve telekeçiler prokuratura yüz tutma için yazan hatının aşağında kul yığınıyorlar. Kulplama şartlarında köp telekeçi girdeycesini yitirip yitki çekti. Yapılan yetkaların işerleri eklensiz kaldı. Devlet tarafından pandemiye zirarlı kompensasiya ve maddi koldov göz önünde tutulmayar. Tersine salgıtlar artıyar. Kavir satıcılar qadağançılığı bozup gizliğin sevda etmeğe mecbur olyarlar. Polisiya düzgün bozucuları tutmak boyunca geçiriyen reyitlerini son heptelerde köpüldü. Türkmenistan'da hedirki kulplama avgust ayında girdildi. Bundan ön sevda, naharxanalar ve xizmatkarxanaları 2020 yılın tomusunda köpçülüklüğün yapılıp, uzak vaxtlık ara kesmeden son şu yılın mart ayında açılıptı.
Hormatlı dinleyiciler, Kepten'in zemini Türkmen gazı ve Aşgabat'ın önünde duran sevda sinyalları varadaki sökütlülüğün devam ettiriyor. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministeri Reşit Meredov'un yolbaşçılığındaki Türkmen vekiliyetinin kabul eden safarı ve topuk hem de transkadar geçiriciler varadaki kuruluna geçmedenin Aşgabat'taki hükümetin önünde duran adam hukukları ve ekoloji, dışı kurşak meselelerine kıskası gödayla alın. Azatlığın odol hem xabar verişiyali Türkmenistan'ın esası girdecileri nevutkaz. Kimye puğduğundan geliyar ve Aşgabat hoğa göyüriyen yıladışkanı qağlarının köp bolmağını tanqid ediliyar. Bu tanqid vicepremier Serdar Berdimuhammedov'un yollasılığındaki Türkmen vekiliyetinin Glasgow şehrine geçirilen halkarı klimat maslahatına katnaşıp yıladışkanı qağlarını, zınınları azaltmak, yaşıl iktisadiyeti korumak, energiyanın arası çeşmelerine geçmek bilen bağlı meselelere ses koşmağını alıp geldi. Maslahata katnaşyan Türkmen emellerinin 3. noyabrda eden çıkışını tasdiklamağına göre Türkmenistan bu mesele ören cevapkarçılıklı çemeleşer. 1995 yılda BMK'nın Hova'nın uyutlama boyunca Çarçıoğlu Konvensiyasını, 2016 yılda Paris Ilalaşığını, şeyle de Kyoto Tesvirnamasını tasdiklamak bilen Türkmenistan özüne yüklenen ehli borçnamaları kayısarlıksız berca ediyer deyip Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin web sahipasında Serdar Berdimuhammedov salgılanıp çap edilen havarda ediliyor. Emma sinçiler Türkmenistan'ın özüne alan borçnamalarını yerine getirmekte sözden işe geçmeliğini, yoksa Türkmen gazının Avrupa için zehirli gazı öğürleyenliğini uyduruyorlar. Türkmen vekiliyetlerinin kabulü ve Glasgow şehirlerine eden saparları Türkmenistan ile Avrupa Birleşiği'nin geçiren online maslahatının iyi yanına kavat geldi ve bu maslahatta Aşgabat'ın adam hukukları ve iktisadiyeti diversifikasyon etmek meseleleri yine devredek gün tertibine geldi. Ama Türkmen metduoti resmi haberlerde bu meseleleri anıklaştırmalığa çalıştı. Bu usul 3. noyabrda Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerinin Ornatari Vefa Hacıyev'in BMK'nın Adam Hukukları Varı'daki Yokor Komissarı'nın Sevit Vekili Richard Komendi, BMK'nın Türkmenistan'daki Kemişelik Utkoşturucusu Dimitri Slapachenko ile geçiren online duşu Varı'daki Havar'da hem kaytalanı. Türkmen diyiminin web sahipasının aydılmağına göre Türkmenistan'ın adam hukuklar ulgumuna yeten sepkitlerini kanagatlanma bilen bellemek bilen taraflar insanperverlik uğurlu standartların milli kanunçuluğa amalı taydan ornaştırılmağının ayratinliklerini ara alıp maslahatlaştılar. Resmi havardan sitatanın sonu. Emma muňa garamazdan türkmenistanly analitik serdar Aytak hun pikirçe Aşgabatyň adam hukuklary we ekologiýa borşnamalary babatdaky gelensizligi türkmen gazynyň Ýewropa üçin zäherli gazy öwrülmegini alyp gelýär. Ulawada rodi Ýewropa bilelişigine getirjek transhadar geçirjesiniň guruluşygy aktuallygyny ýitirýär diýip Serdar Aýtakowyň Nezawisimaya gazetada çap edilen synyny aýdylýar. Onuň pikirçe Ýewropa bilelişigi türkmen gazyndan ýüle görýär we bu karar Türkmenistandaky adam hukuklary meselesinde garaşylýan öňegidişlikleriň bolmazlygy bilen bagly bolup görnýär. Mundan başga tarapların Goloyda geçiren onlayn maslahatından hafanygy söwda we hyzmatdaşlyk barada eden gurulumlarından görnüşi ýaly Ýewropa öýlelesi Aşgabatdan taşar söwdasyny diversifikasiýa etmegini talap edýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä Ýewropa öýlelesi Türkmenistanyň 4-nji uly söwda hyzmatdaşy bolup Aşgabatyň bilelesiň ýurtlaryna edýän eksportynyň köp bölegi uglevodorod önümlerinden barat. Emma Ýewropa bilelesigi we onuň beýlek söwda hyzmatdaşlary öz iqtisadiýetlerini karbonsuzlaşdyrmak we uglevodorod importyny azaltmak ugruny saýlap alýar. Bu Türkmenistanyň hem öz söwda ugurlaryny diversifikasiýa etmeliligini aňladýar. Iqtisadiýetiniň diversifikasiýa edilmegine ýardam bermek üçin Ýewropa bilelesigi Türkmenistany bütün dünýä söwda guramasyna goşulmak prosesini çaltlaşdyrmaga çağırdy. 2030-njy ýyla çenli howa goýberilýän ýaladyşkany gazlarynyň möçberini 30% çenli azaltmak üçin Türkmenistan global metan wadasyna hem goşulmaga çağırdy. Adam hukuklar barada aýdylanyny Ýewropa bilelesiginiň wekilleri bu uwurdaky öňegidişligiň gatnaşyklaryň gowulanmagy, hususan taraplaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk we partnerlik şertnamasynyň tasdiklanmagy üçin esasy mesele bolup durýanlygyny bellediler. Türkmenistanly synçy Serdar Aýtakowyň pikirçe ekologiýa we adam hukuklary bilen bagly talap transhadar gaz geçirjisi we türkmen gazyny Orsiýetden sowa Ýewropa wazarlaryna aşyrmak barada uzak wagt täri edilýän gurulumlary nokat hem goýup biler. Hormatly dinleyijiler, soňky ýyllarda agyr ykdysady kynçylyk bilen ýüzüwe bolan Türkmenistanyň transhadar gaz geçirjisini gurmak üçin has gowy mümkinçiliklerin dören wagtyna Ýewropa wazarlaryna derek başga tarapy, Owganystany we Pakistany seretmegi nämeni aňladýar? Bu soraga jogaby Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panyeriň synyndan gözläliň. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 30-31 oktýabr aralygyna kabula gelip, Talibanyň geçiş hökümeti bilen geçiren gepleşikleriniň esas temasy Owganystanyň we Pakistanyň üstü bilen Hindistany tebigi wagt geçirjisini gurmak baradaky taslamany, topuk taslamasyny durmuşa geçirmek barada boldy diýip Bruce Banner synyna başlaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 15 ýyl öňe häkimet başyna geleli bäri topuk taslamasyny durmuşa geçirmegi maksat edinýär. Emma muňa derek awtoritar dolanyrjynyň ünsi ogurly ahyrda bolşundan has gowy görnýän Ýewropa wadaryna transhadar geçirjisi taslamasyna gönükse has bähwitli boljagy meňdiýär. Beýleki wadarlar bilen baglanyşdyrýan geçirjileri bolmagan soň dünýä wadarlaryna ýokarlanan rekord gaz wagasynyň bu gezekki mögsümi hem Türkmenistanyň sowa geçýär. Bir yer yüzünde gaz gorlarının suud edilen meçhörleri boyunca 4. zorunu duruyan ve nağıt pulu zar olan ilati garip düşen Aşgabat için katı ayıp bolup görünýär deyip Bruce Panyer belleýär. Meredow Talibanyň daşary işler ministri wezipesini yerine getirji Amirhan Muttaki, premier ministriň ornazary wezipesini yerine getirji Abdulsalam Hanahu we gorunmak ministriniň wezipesini yerine getirji merhum Taliban lideri Molla Omarun oğlu Mawlawi Muhammed Yakup Dawulany uşdy. Resmilerin duşuklarının gün tertibindeki baş mesele Muttaki'nin Meredow filan duşu arada aydışı yali topuk, demiryol ve elektrik yali mühim meselelerden avarat dolu. Topuk taslamasının hopsulluğunu üptin etmek demen gönü cevap gelsilik çekerini. Biz bu milli taslamanın durmuşa geçirilmek için islenlik pidanı vermeye yaydan marsip Yakup öz Twitter hesabında yazdı. Topuk Türkmen resmiler üçin Owganistanyň öňkü prezidenti Aşraf Ghaniň hökümeti. Ondan öňkü prezident Hamid Karzaýyň hökümeti we 1990-njy ýyllaryň aýagynda haçan da ýurdu dolanýan wagtynda Taliban wekilleri bilen duşlanyp we gepleşip geçirenine möhüm mesele boldy. Owgan hökümeti bu geçirjiň gorumak üçin takminan 7000 eskerden ibarat ýürüýte goşun öretmegi 2010-njy ýyldan beri wada berýärdi. Hatta Taliban hem hökümet güýçleri bilen söwüşýän hem bolsa 2018-nji ýylda topuk geçirjisini gorumak wadasyny berdi. Türkmenistanyň akı gaz ýataklarından başlanyp Owganistanyň we Pakistanyň üstü bilen Hindistany çenli 1800 kilometrden gowrak aralyga çekilmeli geçirji, egerde başa barsa ýylda 33 milliard kubmetr gaz aktarmagy maksat edinýär. Bu gazdan Pakistan bilen Hindistanyň herti 14 milliard kubmetr gaz alsa, Owganistan 5 milliard kubmetr gaz almaly. Häzir ýylda ulanýan 200 million kubmetrden hem az gaz bilen deňeşdirilende bu gaz Owganistan üçin ören kän bolar. Mundan başga Meredowyň Taliban wekilleri bilen geçiren soňky duşuşyna aýdylmagyna görä Owganistan her ýyl tranzit tölewlerinden hem 500 million dollar meçhörünü giýerdezalar. Emma Meredow 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Owganistanyň tranzit tölewlerinden takminan 1 milliard dollar gazanjakdygyny aýdypdy. Şuýlyň oktýabr aýynda gaz bahasy gysga wagt ýokarlanyp, her 1000 kubmetr gaz 1000 dollardan gowrak bahalananda Türkmen resmilerini der basan bolsa gerek diýip Bruce Banner sözünü dowam etdirýär. Türkmen resmileri 25 ýyl odal özlerinin şol wagtky ýeketäk gaz müşterisiniň orsiýetin her 1000 kubmetr gaz üçin 32 däli 40 dollar tölemegini gazanjak bolup jan ederdiler. Taliban ýurdunda Owganistanyň köpçülik ýagdaýy öňkülerine garanyny has durnuklasa da topuk geçirjisiniň Owganistanyň üstüne düşen bölegini takminan 775 kilometr aralyga çekilmeli turbolary maliýeleşdirmekde düýüpli meseleler bar. Bu taslamanyň deslapky bahasy takminan 10 milliard dollar. Ýöne bu hasap mundan 10 ýyl çemeti öň çykarylypdy. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyndaky öňkü ilçisi Steve Mann'ın yakınına Atlantik Konsul neşerinde çap edilen makalasında aýtmagyna görä, hatta Owganistanyň içindäki köpçülik ýagdaýlary goglaşan halatynda da Taliban'ın üstün çıkmagy bu taslamanyň düýüpli kemçiliklerini şol sanyny onuň maliýeleşdirmek, maliýe durnukgullygy, geçirji eýetçiligi we onu ulanmak ýaly meseleleri çözmekde hiç bir zat bermeýär. Munyň üstünde Taliban wagtyndaky ýowul ykdysady sanksiýalar hem täze bir alalaşyk bozjy faktor bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Pakistan soňky ýyllarda topuk arkaly aljak türkmen gazynyň bahasy barada bir näçe gezek gepleşip geçirmäge tinişdi we habar berilmegine görä Türkmenistan 2020-nji ýylda bahalary arzanlatmak meselesine seretmäge razy boldy. Hindistanyň bu taslamadan doly çykyp gelmeler sebäbi New Delhi-niň Islamabad bilen gatnaşyklary hiç haçan gowdaly we Taliban bilen aradaky gatnaşyklar hassa yaramaz diýip Panner sözüni dowam etdirýär. Taliban avgust aýynyň ortalaryna Owganistany ele geçirilýär, Gazagystanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri hem kawgula sapar etdi we belki Meredowyň sapary hem Türkmenistanyň täze Owgan häkimetleri bilen gatnaşyklaryny berkitmek maksadyndan uralýandyr. Emma Türkmenistanyň transhazar geçirjisini gurmak mümkinçiliklerinin öňkülerinden has goglaşan ýaly görünýän wagtynda topuk geçirjisini dikelçek bolup tagallaý etmegi geň bolup görünýär. Transhazar geçirjisi başa barsa Kaspi deňziniň içinden çekilen gaz geçirjisi arkaly Türkmenistanyň Azerbaýjandaky geçirjilere we ahyryna Ýewropa wadarlaryna 30 milliard kubmetr çemeti gaz eltmegi maksat edinýär. Ýewropa Birleşigi özüniň günörtä gaz koridorunyň bir bölegini düzjek taslamanyň durmuşa geçirilmegine ençe meýilleri umyt baglaýar. Gazyň häzirki rekord bahasy demirgazyk akym 2 taslamasynyň gurulup utarylmagy golaýlamagy bilen Ýewropa Birleşiginiň orsiýete gaz awatyna has garaşly bolmak gorkularynyň arasynda başga bir gaz üpçünçüsi arkaly gaz ähtiýaçlyklaryny köpeltmek mümkinçiligi hususan transhazar geçirjisiniň käbir esas bäsgelçiliklerinin aradan ayrylan portatyny Ýewropa Birleşigi we Türkmenistan üçin altyn mümkinçilik bolup görünmeli. Gurrun edilen pähkelçiliklerin veri Hazarın Günnogor tarapında yerleşen Türkmenistan'lın Günvatar tarafında yerleşen Azerbaycan'ın denizde iki yurdun aralığında yerleşen üç nevit ve Gadiyata varıdaki dava varlı. Emma bu dava onlar çayılsın ahırına yanvar ayında çözüldü. Şeyle de Azerbaycan'ın Avrupa senli geçirici kurmak zorunluluğu vardı. Emma Trans Anadolu tevigi gaz geçircisi Türkiye'nin üstünden geçen 1841 kilometrelik Tanap 2018 yılda tamamlandı. Bundan başka Tanap taslamasının geçiricilik kuvvetini yılda 60 milyar kubmetre senli güçlendirmek göz önüne tutuluyor. Emma Azerbaycan'ın bu meçhördeki geçirciğini doldurmak için yeterli gaz yok ve Tanap taslamasının geçiricilik kuvvetinin gürrün edilen derece çıkmak için onu Türkmen gazının hem kosulmak gerek. Günortu gaz koridori geçirdilgomi 2020 yılın ahırına tamamlandı ve Azerbaycan'ın Hazardaki gaz yatağından Şahdeniz 2'den alınan gaz eyyem günortu gaz koridoru ve Tanap arkali Gresya, Albanya ve Transadriyatik geçirci arkali İtalya'yı veriliyor. Takminen 300 kilometrelik Transhazar geçircisini kurmak için hesaplamalara göre 5-8 milyar dolar aralığında serişte gerek. ABŞ'nın Transkaspi Resursları adlı kampanyası Adrak gaz kurumunun yönü 2 yıl içinde işletilip bilinecek geçirici görünüşünü teklif etti. ABŞ'nın Türkmenistan'daki önkü ilçisi Arlan Mastart yanı yakınında Türkmenistan'ın Nevit ve Gaz Halkarı Konferansiyasına katnaştı ve alternatifa Hazar Birleştiricisini teklif etti. Ol her yıl takminen 10-12 milyar kubmetr gaz götürüp bilir ve bar olan infrastrukturanı ulanmak arkali 500 milyondan 800 milyon dolara çenli olan seri işte kurulur. Emma esası bir pesgelçilik saklanıp kalıyor deyip Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya yurtları boyunca sıyınçısı Bruce Panner sıyınını devam ettiriyor. Kazakistan'ın eyyem Kazar'ın demirgazık köylüğünü şeyle işi edenliğine karamazdan Rusya ile İran Kazar denizinin düğününden geçirici kurmakların bağlanışıklı daşkı kurşak aladalarını ortaya attı. Orsiyatın ödü olsa Karadeniz'in düğününün Türkiye çenli ve demirgazık akım 1. ve 2. ile bağırlıkta Baltika denizinin düğününün takminen 1222 kilometre uzun ve has çunluktan geçen geçiriciler olup bir iki uğru dünyadaki en uzun suvası geçiricilerinin geçen yerine uğurdu. Emma muna varamazdan Azerbaycan'ın ve Türkmenistan'ın Orsiyat ve İran tarafından görkollen karşılığı görüp bilecek çeyresi az olup göründü. Türkiye, Koloy'da Dağlı Karabağ'da Ermenistan ile olan çakmışıkta Azerbaycan'a veren Haru Kolluğunu ağzım anımızdaki hem Libya'daki ve Suriye'daki konfliktlerde oynan tesirli uğrarları bilen dünyada ağrım artıyan güç olup duruyor. Bir yurt hatta yakınında Ukrayna'nın hem yaraklı, pilotsuz uçurlar ile üpçün etti ve Kiev oğulların bir yerini Koloy'da Ukrayna'nın gününü korunu Moskova tarafından kullanılan separatist güçlerin kevr toplarını yok etmek için kullanılı. Ankara, Moskova ve Tehran'a karşı durmağı tayyardığını ve eğer de Türkiye Transhazar geçiricisine veriyen cemiyetçilik kolluğunu arttırsa Türkmenistan'ı ve Azerbaycan'ı bu taslama gol yapmağı anandırıp bilecektiğini korkadı. Emma Ankara'nın kolluğunu almak Türkmenistan için bir kıyınçılık olup bilir deyip Bruce Panner yediyar. Türkmen resmileri Türk hakimiyetlerini Türkiye'deki Türkmen migrant işçilerinin yol başlığını Türkmen hükümetine karşı kurulayan protestlerin önüne almağa çağırıyor. Şeyle de Aşgabat'taki hükümet aktivistlerin Türkmenistan'a deportasiya edilmeğini kazanmağa çalışıyor. Ağustos ayının başında bir Türkmen protestçisi İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun idare zayına sarınıp gazaplı urulup yenicilerini Ankara'nın görüntüyün kaharı geldi. Saudlu jurnalist ve aktivist Cemal Khashoggi 2018 yılın Oktyabr ayında Saud Arabistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun içinde öldürülü veri Türkiye hükümeti bu hili hadiselerden cüda incelikli oluyor. Türkiye'nin Türkmen hükümetine karşı protestlerin önüne almaktaki hayal yakarlığı kâr fikirlere göre Aşgabat'ın Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan yali Türkiye devletleri öz sınalayan Türk gengesine kusulmak varada teklifi kabul etmekte ikircinlenmeğine sebep oldu. Emma Türkmenistan, eğer de yurt öz sağındaki eğer dolu gaz korularını iyirdeki işte nağıt pulu öğürcek olsa teklif edilen gaz geçiricileri ve avattaki tağırlarlarını devam ettirmeli olur. topuk, yani Türkmenistan, Oğuzistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasının amala asırılmağı 25 yıl odal kısımdan has yakın görünse de transhazar geçirici siyada onun bir görünüşü tölüklü müşterilerin kepillendirilen bağları bilen yakın vakti tamamlanıp bilinir deyip Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun Merkez Aziya yurtları boyunca seyincisi Bruce Banner Türkmenistan'ın gaz hem feodal meselelerine bağışlayan seyincini tamamlayan. Hormatlı dinleyiciler eysem bu meseleler boyunca sizden ahili fikir karayışlar var. Bize öz fikirlerinizi yazmanızı, aitmanızı hayiş ediyoruz.